From the Conference Center.
Konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah sesi wanita umum, konferensi umum setengah tahun 186 di Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara adalah dari presentasi utama di Organisasi Wanita Umum Gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara dari para remaja putri dari pasak-pasak di daerah Ogden, Huntsville, dan Morgan, Utah. Para wanita, remaja putri, dan gadis berusia 8 tahun ke atas berkumpul bersama di seluruh dunia untuk menerima nasihat dan instruksi dari pemimpin gereja.
Sister Linda K. Burton, Relief Society General President, will conduct this session.
Welcome to the General
Selamat datang di sesi wanita umum konferensi umum setengah tahun ke-186 di Gereja Yesus Kristus. Kita berkumpul di pusat konferensi di Salt Lake City, Utah, dan sangat bersyukur mengetahui bahwa ada kumpulan serupa ini di seluruh dunia. Dimanapun Anda berada, mohon tahu, kami mengasihi Anda. Kami menyampaikan sambutan hangat kepada teman-teman dari kepercayaan berbeda yang bergabung dengan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran Anda. Kita senang dengan kehadiran Presiden Monson dan para penasihatnya, Presiden Eyring serta Presiden Uchtdorf dengan kita malam ini. Kita juga senang dengan kehadiran Penatua Holland, Penatua Christofferson, dan Penatua Raspan dari Quorum 12 Rasul, serta Uskup Kausei, Uskup Ketua Gereja. Yang juga duduk di mimbar adalah para Presidensi Umum Pertama, Remaja Putri, dan Lembaga Pertolongan, masing-masing bersama anggota Dewan Umum mereka. Kami dengan hangat menyambut Presidensi Umum Pertama yang baru. Paduan dan juga di seluruh dunia yang tidak bisa ikut hari ini. Paduan suara remaja putri dari pasak-pasak di daerah Ogden, Huntsville, dan Morgan akan menyediakan musik untuk malam ini dengan pemimpinan Cheryl Worthen dengan Bonnie Goodlife. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan lagu Arise, O Glorious Zion, terus doa oleh Denise Lindberg.
Thank you.
Father.
Papa.
We, thy daughters, have gathered from around the world.
Putrimu di seluruh dunia.
For this
berkumpul pada saat ini, pada sesi ini di konferensi wanita umum.
And we are grateful, Father.
Kami bersyukur, Bapa, pada kesempatan untuk bisa berada di sini untuk mendengar bimbingan-Mu. Kami bersyukur untuk Injil-Mu. Kami bersyukur untuk pengetahuan yang kami miliki bahwa kami dibimbing oleh Nabi, dan kami bersyukur bahwa, dan kami berdoa agar hati kami dibuka dan kami bisa mendengarkan Roh Kudus, dan kami bisa mendapatkan pelajaran dari hal yang kami dengar. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang akan berbicara kepada kami. Bapa, kami bersyukur untuk pendamaian Putra-Mu Yesus Kristus. Dan kami memohon untuk Roh-Mu berada bersama kami. Dan kami ucapkan semua hal ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
The choir will now
suara kemudian akan menyanyikan Jika Sepenuh Hati. Sesudah nyanyian, Sister Jean Bingham, penasihat pertama dalam presidensi umum pertama, akan berceramah. Sister Carol Stevens, yang penasihat pertama dalam presidensi umum, akan kemudian berceramah. Kita kemudian akan dengar dari Sister Oscarson, presiden umum remaja putri. Sesudah itu, paduan suara akan nyanyi Teguh Landasan.
If I have been a little child. In response to Sister
Linda, sebagai hasil dari ajakan Sister Burton di konferensi umum yang lalu, banyak dari Anda terlibat dalam tindakan kasih amal dengan berfokus pada kebutuhan para pengungsi di daerah Anda. Dari upaya sederhana ke program luas, tindakan itu dikarenakan oleh kasih. Sewaktu Anda berbagi waktu, bakat, dan sumber daya Anda, dan hati para pengungsi telah direngangkan. Perkembangan harapan, iman, dan kasih yang lebih besar merupakan hasil kasih amal yang sejati. Nabi Moroni ajar bahwa kasih amal adalah penting bagi mereka yang akan tinggal bersama Bapa Surgawi. Dia tulis, dan kecuali kamu memiliki kasih amal, kamu sekali-kali tidak dapat diselamatkan di dalam kerajaan Allah. Yesus Kristus adalah contoh kasih amal yang sempurna. Penawaran prafanannya, interaksinya sepanjang kehidupan fananya, karunia ilahi pendamaiannya, dan upayanya untuk membawa kita kembali kepada Bapa Surgawi kita menjadi ekspresi kasih murni. Dia punya satu fokus, kasih bagi Bapanya melalui kasihnya bagi kita masing-masing. Ketika ditanya mengenai perintah yang terutama, Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Salah satu cara untuk menunjukkan kasih kepada sesama kita ialah dengan murah hati dalam pemikiran dan perkataan kita. Bentuk kasih amal yang terbesar mungkin adalah menahan untuk menghakimi. Hal itu masih benar dewasa ini. Ketika Alicia yang berusia 3 tahun menonton film dengan keluarga, dia bilang kepada ibu, "Ibu, ayam itu aneh." Ibunya melihat televisi dan menjawab, "Sayang, itu adalah seekor burung merak." Seperti anak kecil yang tidak tahu semuanya, kita kadang menilai orang dengan pengetahuan yang tidak lengkap. Kita mungkin berfokus kepada perbedaan yang kita anggap kesalahan. Di mana Bapa Surgawi kita memandang anaknya dengan potensi yang menakjubkan dan mulia. Presiden Faust mengatakan, semakin tua usia saya, semakin saya menjadi kurang menghakimi. Itu mengingatkan saya akan perkataan Rasul Paulus. Ketika aku anak, aku berbicara seperti anak. Aku merasa seperti anak. Aku berpikir seperti anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Kita harus menggunakan terang Injil untuk melihat orang lain seperti Yesus Kristus. Suatu hari, kita akan memahami hati orang lain dan akan bersyukur karena belas kasihan yang sama seperti kita mengeluarkan pemikiran dan perkataan penuh kasih amal bagi orang lain. Suatu kali saya pergi berkano dengan remaja putri. Ada danau yang indah dan bukit-bukit. Air danau berkilap-kilap pada dayung kami ketika kami melucupkannya ke dalam air yang jernih itu. Namun, awan dengan segera melengkapkan langit dan angin kencang mulai berhembus. Untuk maju sedikit saja, kami harus mengayuh lebih dalam ke dalam air. Setelah beberapa jam yang melelahkan, kami akhirnya membolok ke sudut dan takjub karena angin sedang meniup ke arah tujuan kami. Segera kami memanfaatkan anugerah ini. Kami mengeluarkan kain terpal kecil, ikat dua sudutnya ke gagang dayung dan dua sudutnya ke kaki suami saya yang dia bentangkan di atas bibir kano. Angin meniup layar kami yang telah diimprovisasi dan kami bergerak. Ketika remaja putri melihat ini, mereka ikut. Hati kami diringankan oleh tawa dan rasa lega, bersyukur dapat beristirahat dari tantangan pada hari itu. Sama seperti angin itu, pujian tulus dari teman atau orang tua, kuatkan persetujuan dari saudara, semuanya menjadi angin di layar kita sewaktu kita memerangi tantangan kehidupan. Presiden Manson mengatakan, kita tidak bisa mengarahkan angin, tetapi kita dapat mengatur layar untuk kebahagiaan, kedamaian, dan kepuasan terbesar. Hendaknya kita memilih sebuah sikap yang positif. Perkataan punya kuasa, baik untuk membangun maupun menjatuhkan. Mungkin kita semua ingat kata-kata negatif yang merendahkan kita dan kata-kata lain yang menjadikan semangat kita kuat. Pembicaraan yang positif mengenai dan kepada sesama membangun dan menguatkan orang di sekitar kita. Sebagai anak, saya dengan tekun mengerjakan sebuah setik silang yang mengatakan, saya akan membawa terang Injil ke dalam rumah saya. Suatu siang, sewaktu saya sedang kerjakan itu, guru kami menceritakan tentang seorang gadis yang tinggal di bukit. Setiap sore, gadis ini memperhatikan bahwa di seberang lembah ada sebuah rumah dengan jendela yang berkilap keemasan. Rumahnya sendiri kecil dan sedikit lusuh, dan dia berangan-angan untuk tinggal di rumah indah itu. Suatu hari, gadis itu diperbolehkan pergi ke lembah seberang. Dia dengan semangat pergi ke rumah yang selama ini dia kagumi itu. Tetapi ketika sampai, dia melihat bahwa rumah itu kosong dan rusak, dan jendela-jendela itu polos dan kotor. Dengan sedih, dia memalingkan mukanya ke arah rumah. Alangkah terkejutnya dia ketika dia melihat sebuah rumah dengan jendela emas berkilauan, dan itu ternyata rumah dia sendiri. Kadang-kadang seperti gadis ini, kita memandang apa yang dimiliki atau menjadi sosok orang lain dan merasa kurang. Kita berfokus pada Pinterest atau Instagram, atau budaya bersaing di sekolah atau kantor. Namun, ketika kita mengambil waktu untuk hitung satu-satu berkat-berkat kita, kita punya perspektif yang lebih benar dan sadari kebaikan Allah. Berusia 8 atau 108 tahun, kita bisa bawa terang Injil ke lingkungan kita. Apakah itu apartemen di Manhattan, rumah di Malaysia, atau tenda di Mongolia, kita bisa melihat hal yang baik dalam diri sesama dan lingkungan kita. Semua wanita dapat menunjukkan kasih amal ketika memilih untuk menggunakan perkataan yang membangun kepercayaan diri dan iman. Penatua Holland bercerita tentang seorang anak muda yang menjadi sasaran lelucon sebaiknya selama di sekolah. Nanti dia berpindah masuk tentara dan mendapatkan pendidikan dan menjadi aktif di gereja. Kehidupannya dipenuhi dengan pengalaman sukses. Setelah beberapa tahun, dia pulang. Tetapi orang-orang tidak mau melihat perkembangannya. Bagi mereka, dia masih sama yang biasa saja. Lama-lama, pria ini memudar, dan dia menjadi seperti dulu, tanpa bisa memanfaatkan bakat-bakat yang telah dia kembangkan untuk memberkati orang lain. Alangkah ruginya. Rasul Petrus mengajarkan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kewajiban dan privilege kita ialah merangkul perbaikan diri dalam semua orang dan berusaha untuk menjadi seperti Juru Selamat kita. Alangkah mengembirakan melihat seseorang yang telah memahami pendamaian Yesus Kristus dan sedang membuat perubahan yang benar. Misionaris yang telah mengalami sukacita melihat orang insaf memasuki air pembaptisan dan pintu bait suci adalah saksi akan berkat dari membantu orang lain untuk berubah. Para anggota yang para orang yang insaf, siapapun menemukan kepuasan besar dalam menolong mereka. Keindahan besar dari Injil ini adalah kenyataan akan perkembangan kekal. Kita tidak saja diperkenankan untuk berubah menjadi lebih baik, tetapi didorong dan bahkan diperintahkan untuk menjadi lebih baik dan pada akhirnya sempurna. Presiden Manson menasihati, Anda semua menenggakkan jubah kasih amal. Ahli-ahli, ahli-ahli menghakimi dan kritis terhadap satu sama lain. Semoga kita memiliki kasih murni Kristus bagi sesama pelancong dalam perjalanan kehidupan ini. Semoga kita mengenali bahwa masing-masing sedang melakukan yang terbaik untuk mengatasi tantangan yang menghadang di jalan mereka. Dan semoga kita berusaha untuk melakukan upaya terbaik kita untuk menolong. Kasih amal adalah sabar, baik hati, dan rasa senang. Sebagai saudara di Zion, akankah kita berkomitmen untuk semua bekerja bersama, melakukan pekerjaan kemanusiaan, mendatangkan berkat dengan kelembutan dalam nama Juru Selamat? Dapatkah kita mencari dan merangkul keindahan dalam orang lain dan mendorong perkembangan? Dapatkah kita bahagi dalam keberhasilan orang lain? Ya, kita dapat mendatangkan terang Injil ke dalam rumah dan lingkungan kita ketika kita mencari dan membagikan hal-hal yang positif. Saya merasa bersyukur ketika saya memikirkan pertobatan yang Yesus Kristus memungkinkan untuk kita semua yang telah berdosa. Saya bersaksi bahwa ketika kita mengikuti teladan sempurnanya, kita dapat menerima karunia kasih amal yang akan mendatangkan sukacita yang besar dalam kehidupan ini dan kehidupan kekal bersama Bapa kita di surga. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
One of the most rewarding opportunities.
Satu kesempatan menguntungkan bagi saya adalah melakukan perjalanan. Belajar dari sister di seluruh dunia. Tidak ada yang menyamai bertatapan wajah dan dari hati ke hati bersama Anda. Dalam satu pengalaman, seorang wanita lembaga pertolongan bertanya, adakah sesuatu spesifik wanita harus fokuskan? Saya menjawab, ya. Ceramah Presiden Noelson, permohonan kepada para sister saya, memasuki benak saya. Dia mengajarkan, kita membutuhkan wanita yang memiliki pemahaman dasar mengenai ajaran Kristus. Nefi mengajarkan ajaran Kristus dengan, karena gerbang yang melaluinya hendaknya kamu masuk adalah pertobatan dan baptisan dengan air, dan pada waktu itu datanglah pengampunan akan dosa-dosamu dengan api dan dengan Roh Kudus. Dan sekarang aku hendak bertanya, apakah semuanya telah dilakukan? Lihatlah, aku berkata kepadamu belum, karena kamu tidak datang sejauh ini kecuali melalui firman Kristus dengan iman yang tak terguncangkan kepadanya, bersandar seutuhnya pada jasa Dia yang perkasa untuk menyelamatkan. Karenanya, kamu maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus, memiliki kecemerlangan harapan yang sempurna, dan kasih bagi Allah dan bagi semua orang. Karenanya, jika kamu akan maju terus, mengenyangkan diri dengan firman Kristus, dan bertahan sampai akhir, lihatlah demikian firman Bapa, kamu akan memperoleh kehidupan kekal. Inilah jalannya, dan tidak ada jalan, tidak juga nama lain diberikan di kolong langit yang melaluinya manusia dapat diselamatkan di dalam kerajaan Allah. Dan sekarang, lihatlah, inilah ajaran Kristus. Mengapa kita perlu pemahaman dasar? Saya sering bertemu wanita Oza yang putus asa, namun tidak berpaling kepadanya yang memberikan bantuan abadi. Sering mereka menelusuri bangunan yang besar dan lapang. Sewaktu kita meningkatkan pemahaman tentang ajaran Kristus, kita akan menemukan bahwa kita mengembangkan pemahaman tentang rencana kebahagiaan yang besar. Kita menyadari Yesus Kristus berada di pusat rencana. Ketika kita menerapkan ajaran Kristus, kasih kita bagi Juru Selamat bertumbuh dan mengenali bahwa terlepas dari perbedaan yang dirasakan, kita semua membutuhkan pendamaian tak terbatas yang sama. Kita menyadari Dialah landasan kita, batu karang penebus, landasan yang pasti, landasan yang jika kita dibangun di atasnya, kita tidak dapat jatuh. Bagaimana ajaran ini memberkati kita dalam mencari kedamaian serta bertahan dalam perjalanan fana kita yang unik? Saya menyarankan kita memulainya seperti yang Nevi katakan, dengan iman yang tak terguncangkan kepada Kristus, bersandar seutuhnya pada jasa Dia yang perkasa untuk menyelamatkan. Iman kepada Yesus Kristus memampukan kita menghadapi tantangan. Kita, kenyataannya, sering menemukan hubungan kita dengan Bapa Surgawi dan Putranya dimurnikan dalam kesengsaraan. Saya membagikan 3 contoh. Pertama, Juru Selamat, Sang Penyembuh, memiliki kuasa menyembuh hati kita dan memberi pertolongan akan duka cita karena dosa kita sendiri. Ketika Juru Selamat mengajar perempuan Samaria, Dia tahu tentang dosanya. Namun, Tuhan melihat hati, dan Dia tahu perempuan itu memiliki hati yang mau diajar. Ketika perempuan itu datang ke sumur, Yesus berkata, "Berilah aku minum." Juru Selamat akan berbicara dalam suara yang kita kenal ketika kita datang kepadanya. Dia mengenal kita, Dia menemui di mana kita berada, dan karena siapa Dia dan yang telah Dia lakukan bagi kita, Dia memahami. Karena Dia telah mengalami rasa sakit kita, Dia dapat memberi kita air hidup. Dia mengajarkan perempuan Samaria, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau akan meminta kepadanya, dan Ia meminta, dan Dia telah memberikan kepadamu air hidup." Setelah memahami, perempuan itu memohon, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus." Setelah perempuan Samaria itu memiliki pengalaman ini, Dia meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadamu segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Dia menerima kesaksian. Dia mengambil air hidup. Dan Dia berhasrat mempersaksikan keilahiannya kepada orang lain. Ketika kita datang kepada Dia dengan rendah hati, meski hati kita terbebani dengan dosa dan pelanggaran, Dia dapat mengubah kita karena Dia perkasa untuk menyelamatkan. Dan dengan hati yang diubah, kita dapat seperti perempuan Samaria itu pergi ke dalam kota Anda sendiri, rumah, sekolah, dan tempat kerja kita untuk bersaksi tentang Dia. Kedua, Sang Penyembuh dapat memperkuat kita ketika kita mengalami rasa sakit karena tindakan kesalahan orang lain. Saya berbicara dengan para wanita yang bergumul di bawah beban berat. Menepati perjanjian bait suci telah menjadi perjalanan penyembuhan yang sulit. Mereka menderita karena perjanjian yang dilanggar, hati yang hancur, kepercayaan yang hilang. Banyak korban perzinaan dan perundungan verbal, seksual, dan emosional, seringkali karena kecanduan orang lain. Pengalaman ini, meski bukan kesalahan mereka, telah meninggalkan perasaan bersalah dan malu. Sulit mengelola emosi mereka, banyak yang mencoba menguburnya, mendorong diri mereka lebih dalam. Penyembuhan tidak ditemukan dalam jurang gelap kerahasiaan, namun dalam terang dan kasih Yesus Kristus. Penetua Scott menasihati, "Jika Anda sendiri bebas dari dosa yang serius, janganlah menderita secara sia-sia akibat dosa orang lain. Anda dapat berbelas kasihan, namun Anda tidak harus memikul tanggung jawab. Bila Anda telah melakukan yang pantas, letakkan beban itu di kaki Juru Selamat. Sewaktu melakukannya, bukan hanya Anda menemukan kedamaian, tetapi Anda menunjukkan iman dalam Juru Selamat untuk mengangkat beban dari dosa dari seseorang yang Anda kasihi. Dia melalui pertobatan dan kepatuhannya. Dia melanjutkan, penyembuhan lengkap datang melalui iman kepada Yesus Kristus dan kuasanya melalui pendamaiannya untuk menyembuhkan luka dari yang tidak adil dan yang tidak pantas. Jika Anda dalam situasi ini, penyembuhan dapat menjadi proses yang lama. Itu mengharuskan Anda berdoa, mencari bimbingan, mungkin mencari konseling pemegang imamat, berkomunikasi terbuka, menentukan batasan yang pantas, dan mungkin mencari konseling profesional. Mempertahankan kesehatan rohani adalah penting. Ingatlah identitas kekal Anda. Anda adalah putri terkasih orang tua surgawi. Percayalah pada rencana kekal Bapa pada Anda. Lanjutkan setiap hari pemahaman ajaran Yesus Kristus, meminum dari sumur air hidup Juru Selamat, bersandar pada pemberkahan kuasa melalui tata cara dan perjanjian, dan izinkan kuasa penyembuhan Juru Selamat ke dalam kehidupan Anda. Ketiga, Sang Penyembuh dapat mendukung kita sewaktu kita mengalami rasa sakit dari realitas kefanaan, seperti bencana, penyakit mental, sakit, penyakit kronis, dan bahkan kematian. Baru-baru ini saya akrab dengan seorang wanita muda bernama Josie.
Josie
menderita gangguan bipolar. Berikut sedikit cerita penyembuhan dia bagikan kepada saya. Kegelapan terkelam terjadi pada keluarga saya dan saya, kami sebut hari-hari lantai. Itu dimulai dengan kewalahan dan sensitivitas akut, serta penolakan pada setiap jenis suara, sentuhan, atau cahaya. Itu menghasilkan penderitaan mental. Ada satu hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Itu terjadi di awal. Pengalaman itu sangat menakutkan. Saya ingat menangis tersedu-sedu. Air mata mengalir di wajah saya. Tetapi penderitaan itu memudar ketika saya melihat kepanikan ibu saya. Dia begitu putus asa menolong saya, karena benak saya yang hancur, hancurlah hatinya. Namun terlepas kegelapan yang kelam, kami mengalami mukjizat besar. Ketika satu jam, ibu saya berbisik berulang-ulang, "Ibu akan melakukan apapun untuk mengangkat ini dari kamu." Sementara kegelapan semakin kuat, dan ketika saya yakin bahwa saya sudah tidak tahan lagi, saat itulah sesuatu luar terbiasa terjadi. Sebuah kuasa tiba-tiba mengambil alih tubuh saya. Kemudian dengan kekuatan di luar batas saya menyatakan kepada ibu saya 7 kata yang mengubah hidup saya. Saya berkata, "Ibu tidak perlu melakukannya. Seseorang telah menanggungnya." Dari jurang penyakit mental yang melemahkan, Josie memanggil kekuatan bersaksi tentang Yesus Kristus dan pendamaiannya. Dia tidak sepenuhnya disembuhkan hari itu, tetapi dia menerima terang harapan di saat kegelapan. Dan hari ini, dengan pemahaman dasar ajaran Kristus dan dikuatkan oleh air hidup Juru Selamat, Josie melanjutkan penyembuhannya dan menjalankan iman kepada Sang Penyembuh. Dia menolong orang lain dan dia berkata, "Ketika kegelapan terasa tiada hentinya, saya bersandar pada ingatan akan belas kasihannya yang lembut. Hal itu menjadi terang pembimbing saya melewati masa-masa sulit." Sister, saya bersaksi bahwa Anda tidak perlu selalu membawa beban duka cita oleh dosa sendirian. Anda tidak perlu membawa rasa sakit yang disebabkan karena tindakan kesalahan orang lain sendirian. Anda tidak perlu mengalami rasa sakit dari realitas kefanaan sendirian. Dia memohon, "Apakah kamu tidak akan sekarang kembali kepadaku dan bertobat dari dosamu dan diinsafkan agar aku boleh menyembuhkanmu? Jika kamu akan datang kepadaku, kamu akan memperoleh kehidupan kekal. Lihatlah, lengan belas kasihanku terulur ke arahmu, dan barang siapa akan datang, akan aku terima." Dia akan melakukan apapun untuk mengangkat ini darimu. Kenyataannya, dia telah melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Penyembuh. Amin.
What a joy it is.
Betapa menyenangkan berkumpul di pusat konferensi ini bersama para gadis, remaja putri, dan wanita gereja. Kami menyadari bahwa ada ribuan kelompok sister lainnya yang berkumpul di seluruh dunia. Dan saya bersyukur untuk kesempatan dan sarana yang memperkenankan kita bergabung dalam persatuan dan tujuan. Pada Oktober 2006, Presiden Hinckley memberikan ceramah berjudul Bangkitlah Hai Pria Allah, sesuai nyanyian pujian. Itu adalah seruan untuk bertindak bagi para pria gereja untuk bangkit dan memperbaiki diri mereka. Ceramah itu menggema di benak saya sewaktu saya berdoa untuk mengetahui apa yang hendaknya saya bagikan. Sister sekalian, kita hidup di masa sukar. Kondisi zaman ini seharusnya tidak mengujudkan bagi kita. Itu telah diramalkan selama ribuan tahun sebagai peringatan agar kita dapat siap. Pasal 8 dari Mormon memberikan uraian akurat tentang keadaan zaman kita. Moroni telah melihat zaman kita, dan itu mencakup perang dan isu tentang perang, polusi hebat, pembunuhan, perampokan, dan orang yang memberitahu kita bahwa tidak ada benar atau salah di mata Allah. Dia menguraikan orang yang sombong, disibukkan dengan pakaian mahal, dan yang menertawakan agama. Orang yang begitu terobsesi dengan hal duniawi sehingga mereka tak memerhatikan yang membutuhkan. Moroni mengajukan pertanyaan kepada kita yang tinggal di zaman ini. Mengapa kamu malu mengambil ke atas dirimu nama Kristus? Dakwaan ini menggambarkan meningkatnya kondisi sekuler dunia kita. Joseph Smith Matthews mengindikasikan bahwa di zaman terakhir bahkan orang pilihan menurut perjanjian akan tertipu. Mereka yang dari perjanjian mencakup para putri dan sister di gereja yang telah dibaptiskan dan membuat perjanjian dengan Bapa Surgawi. Bahkan kita berisiko ditipu oleh ajaran palsu. Sister sekalian, saya tidak percaya bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Jika kecenderungan saat ini adalah sebuah petunjuk, kita harus bersiap untuk badai. Akanlah mudah untuk menyerah. Tetapi kita tidak perlu putus asa. Sebagaimana penatua Gary E. Stevenson katakan, upah murah hati Bapa Surgawi untuk hidup di masa yang sukar adalah bahwa kita hidup di kegenapan zaman. Saya menyukai penghiburan pernyataan itu. Presiden Nelson memberitahu kita, serangan terhadap gereja, ajarannya, dan cara hidup kita akan meningkat. Karena ini, kita membutuhkan wanita yang memiliki pemahaman mengenai ajaran Kristus dan yang akan menggunakan itu untuk mengajar dan membesarkan generasi kedap dosa. Kita membutuhkan wanita yang dapat mendeteksi penipuan dalam segala bentuk, yang mengetahui cara untuk mengakses kuasa yang Allah sediakan bagi mereka yang menepati perjanjian dan yang mengungkapkan kepercayaan mereka dengan keyakinan. Kita membutuhkan wanita yang memiliki keberanian dan visi Ibu Hawa. Pesan ini meyakinkan saya bahwa terlepas dari kondisi zaman kita, kita memiliki banyak alasan untuk bersuka cita dan menjadi optimis. Saya percaya dengan segenap hati bahwa kita memiliki kekuatan bawaan dan iman yang memperkenankan kita untuk mengatasi tantangan hidup di zaman akhir. Sister Sherry Du menulis, saya percaya bahwa saat kita belajar untuk mengerahkan pengaruh penuh para wanita yang menepati perjanjian dan insaf, kerajaan Allah akan berubah dalam semalam. Akan dibutuhkan upaya terpadu untuk diinsafkan dan menepati perjanjian kita. Untuk melakukannya, kita perlu menjadi putri dan wanita yang menelaah ajaran Injil dan memiliki kesaksian yang tak tergoyahkan mengenai kebenarannya. Ada tiga hal yang saya percaya adalah landasan dari kesaksian kuat dan yang saya anggap penting. Pertama, kita perlu mengakui pentingnya Bapa kita dan Yesus Kristus bagi iman dan keselamatan kita. Yesus Kristus adalah juru selamat dan penebus kita. Kita perlu menelaah dan memahami pendamaiannya dan bagaimana menerapkannya setiap hari. Pertobatan adalah berkat terbesar yang kita miliki untuk tetap berada di jalan benar. Kita perlu melihat Kristus sebagai contoh utama kita. Kita perlu terus mengajar keluarga dan kelas kita tentang rencana keselamatan Bapa yang mencakup ajaran Kristus. Kedua, kita perlu memahami kebutuhan akan pemulihan dari ajaran, organisasi, dan kunci wewenang di zaman akhir. Kita perlu memiliki kesaksian bahwa Nabi Joseph Smith secara ilahi dipilih dan ditunjuk oleh Tuhan untuk mewujudkan pemulihan ini, dan mengakui bahwa dia mengorganisasi para wanita gereja menurut organisasi gereja Kristus zaman dulu. Ketiga, kita perlu menelaah dan memahami tata cara dan perjanjian Bait Suci. Bait Suci memiliki tempat di pusat kepercayaan kita. Dan Tuhan meminta agar kita menghadiri, merenungkan, menelaah, dan menemukan makna serta penerapan pribadi. Kita akan memahami bahwa melalui tata cara Bait Suci, kuasa kealahan dinyatakan dalam kehidupan kita, dan karena tata cara Bait Suci, kita dapat dipersenjatai dengan kuasa Allah, dan namanya akan berada di atas diri kita, kemuliaannya di sekitar kita, dan para malaikatnya memiliki tanggung jawab atas diri kita. Apakah kita sepenuhnya menggunakan kuasa dari janji itu? Sister sekalian, kita dapat bangkit dalam iman dan memainkan peranan penting dalam membangun kerajaan Allah. Anak-anak mulai memperoleh kesaksian dengan membaca atau mendengarkan tulisan suci, berdoa setiap hari, dan mengambil sakramen. Semua anak dan remaja putri dapat mendorong malam keluarga dan menjadi peserta penuh. Anda dapat yang pertama berlutut sewaktu keluarga berkumpul untuk berdoa. Bahkan jika rumah Anda kurang ideal, teladan Anda mengenai menjalankan Injil dengan setia dapat memengaruhi keluarga dan teman Anda. Remaja putri gereja perlu melihat diri mereka sebagai peserta penting dalam pekerjaan keselamatan, dan tidak hanya sebagai penonton dan pendukung. Anda memiliki pemanggilan dan ditetapkan oleh para pemegang kunci imamat untuk berfungsi sebagai pemimpin dengan kuasa dan wewenang. Sewaktu Anda mengembangkan pemanggilan Anda dan bersiap secara rohani berembuk bersama melayani anggota kelas Anda dan saling mengajarkan Injil, Anda mengambil tempat Anda dalam pekerjaan ini. Anda dan teman-teman Anda akan diberkati. Semua wanita perlu melihat diri mereka sebagai peserta penting dalam pekerjaan keimamatan. Para wanita gereja adalah presiden, penasehat, guru, anggota dewan, saudara, ibu, dan kerajaan Allah tidak dapat berfungsi kecuali kita bangkit dan memenuhi tugas kita dengan iman. Terkadang kita perlu memiliki daya lihat yang lebih besar mengenai apa yang mungkin. Saya baru bertemu seorang sister di Meksiko yang memahami apa artinya mengembangkan pemanggilannya. Marfisa Maldonado dipanggil untuk mengajar sekolah minggu remaja 3 tahun lalu. Dia memiliki 7 siswa saat itu, tetapi sekarang dia memiliki 20 yang hadir secara tetap. Saya bertanya kepadanya apa yang telah dia lakukan. Dia berkata, oh itu bukan saya. Semua anggota kelas membantu. Bersama mereka melihat nama-nama yang kurang aktif dan mulai mengundang mereka. Ada juga yang telah dibaptiskan karena upaya mereka. Sister Maldonado membuat situs media sosial untuk anggota kelasnya yang disebut Aku Anak Allah. Dan dia sering memasang pemikiran mengilhami serta tulisan suci. Dia mengirimkan SMS kepada para siswanya dengan tugas dan dorongan. Dia merasa penting untuk berkomunikasi dengan cara yang mereka pahami, dan itu berhasil. Dia berkata, saya mengasihi para siswa saya. Saya dapat merasakan kasih itu suatu dia memberitahu upaya mereka, dan teladannya mengingatkan saya pada apa yang dapat dicapai oleh satu orang yang beriman dan bertindak dalam dengan bantuan Tuhan. Remaja kita menghadapi pertanyaan sulit, dan sebagian besar dari kita memiliki seseorang yang kita kasihi yang sedang bergumul untuk menemukan jawaban. Kabar baik adalah bahwa ada jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Dengarkanlah pesan terkini dari para pemimpin kita. Kita diimbau untuk menelaah dan memahami rencana kebahagiaan, untuk mengingat asas dalam maklumat keluarga. Ini adalah tongkat pengukur untuk menjaga kita tetap di jalan yang sesak dan sempit. Setahun lalu, saya mengunjungi seorang ibu dari anak-anak kecil yang memutuskan mengambil pendekatan proaktif untuk mengimunisasi anak-anaknya terhadap pengaruh negatif di daring dan sekolah. Dia memilih satu topik setiap minggu, dan dia memulai pembahasan bermakna selama minggu itu di mana anak-anak dapat mengajukan pertanyaan, dan dia dapat memastikan mereka mendapatkan perspektif seimbang mengenai isu itu. Rumahnya menjadi tempat aman untuk mengajukan pertanyaan dan memiliki petunjuk Injil bermanfaat. Saya khawatir bahwa kita hidup dalam suasana menghindari ketersinggungan, sehingga kita menghindari mengajarkan asas benar. Kita gagal untuk mengajari para remaja putri bahwa bersiap untuk menjadi seorang ibu adalah paling penting, karena kita tidak ingin menyinggung mereka yang tidak menikah, yang tidak dapat memiliki anak, atau untuk terlihat seperti membatasi pilihan masa depan. Di sisi lain, kita mungkin gagal untuk menekankan pentingnya pendidikan, karena kita tidak ingin mengirimkan pesan bahwa itu lebih penting daripada pernikahan. Kita menghindari menyatakan bahwa Bapa Surgawi kita menetapkan pernikahan adalah antara pria dan wanita, karena kita tidak ingin menyinggung mereka yang memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis. Tentu saja, sister, kita perlu menggunakan kepekaan. Namun marilah kita gunakan akal sehat dan pemahaman kita tentang rencana keselamatan untuk berani dan terus terang ketika kita mengajari para anak dan remaja kita asas Injil penting yang harus mereka pahami untuk menavigasi dunia. Jika kita tidak mengajari ajaran sejati dengan jelas, dunia akan mengajarkan kepada mereka kebohongan setan. Saya mengasihi Injil Yesus Kristus dan bersyukur atas arahan, kuasa, dan bantuan yang saya terima. Saya bersaksi bahwa Tuhan telah memberkati kita sebagai para wanita yang hidup di masa sukar ini dengan segala kuasa, karunia, dan kekuatan yang diperlukan untuk membantu mempersiapkan dunia bagi kedatangan kedua Yesus Kristus. Saya berdoa agar kita dapat melihat potensi sejati kita serta bangkit untuk menjadi wanita dengan iman dan keberanian. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Now, Father,
Our beloved sister,
kami menyatakan apresiasi kami bagi Anda masing-masing untuk saling berbagi malam ini bersama kami. Kami bersyukur kepada paduan suara yang dan semua yang telah berpartisipasi dan membantu dalam persiapan pertemuan ini. Pembicara terakhir adalah Presiden Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Sesudah ceramah Uchtdorf, jemaat akan bergabung dengan paduan suara dalam menyanyikan Dia Hidup Sang Penebusku. Doa penutup akan diucapkan oleh Sister Bonnie Corden, penasihat kedua dalam presidensi umum pertama, Presiden Uchtdorf.
Thank you for those.
Terima kasih, maaf. Terima kasih atas semua pesan-pesan yang diinspirasikan dan juga musik yang indah yang telah disajinkan dari remaja putri kur ini. Saya tahu bahwa Anda melihat air mata dari Presiden Monson sewaktu dia berada bersama kita semua. Dia mengasihi Anda semua. Dia mengasihi Anda. Pesan yang hebat dan juga musik yang hebat. Para sister yang terkasih dan teman-teman, betapa diberkatinya kita untuk berkumpul dalam konferensi sedunia ini di bawah arahan dan kepemimpinan Nabi dan Presiden terkasih, Thomas S. Monson. Presiden, kami mengasihi dan mendukung Anda, dan saya tahu Anda mengasihi semua para sister di gereja. Saya senang menghadiri sesi luar biasa ini dari konferensi yang dibaktikan untuk para sister gereja. Saat saya melihat Anda, saya mengingat para wanita yang telah begitu berpengaruh dalam kehidupan saya. Nenek dan ibu saya yang pertama kali menerima ajakan untuk datang dan melihat tentang gereja. Istri terkasih saya, Harriet, yang kepadanya saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Ibunya Harriet, yang bergabung dengan gereja tidak lama setelah kehilangan suaminya akibat kanker. Kemudian saudara perempuan saya, putri saya, cucu perempuan saya, dan cicit perempuan saya. Mereka semua telah menjadi pengaruh yang sangat baik bagi saya. Mereka sungguh-sungguh membawa kebahagiaan ke dalam kehidupan saya. Mereka menginspirasi saya untuk menjadi orang yang lebih baik dan pemimpin gereja yang lebih peka. Betapa akan berbedanya kehidupan saya tanpa mereka. Mungkin yang paling merendahkan hati saya adalah pengetahuan bahwa pengaruh yang sama diulangi jutaan kali di seluruh gereja melalui kemampuan, talenta, kecerdasan, dan kesaksian dari para wanita beriman seperti Anda semua. Sebagian dari Anda mungkin merasa tidak layak bagi pujian tinggi ini. Anda mungkin berpikir bahwa Anda terlalu tidak penting untuk memiliki pengaruh yang bermakna terhadap orang lain. Mungkin Anda tidak menganggap diri Anda wanita beriman. Karena terkadang-kadang Anda bergumul dengan keraguan dan ketakutan. Hari ini saya ingin berbicara kepada siapapun yang pernah merasa seperti itu. Dan itu mungkin termasuk kita semua pada suatu waktu. Saya ingin berbicara tentang iman. Apa iman itu? Apa yang iman dapat dan tidak dapat lakukan? Dan apa yang harus kita lakukan untuk menggerakkan kuasa iman dalam kehidupan kita? Iman adalah keyakinan kuat mengenai sesuatu yang kita percayai. Keyakinan yang begitu kuat sehingga menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang sebaliknya tidak akan kita lakukan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sementara ini masuk akal bagi orang Kristen yang percaya, ini seringkali membingungkan bagi yang tidak percaya. Mereka bertanya, bagaimana seseorang dapat menjadi pasti akan apa yang tidak mereka lihat? Bagi mereka, ini adalah bukti bahwa agama tidaklah masuk akal. Yang mereka gagal pahami adalah ada lebih banyak cara untuk melihat daripada dengan mata kita. Ada lebih banyak cara untuk merasakan dari apa yang kita tangan kita rasakan dan lebih banyak cara untuk mendengarkan daripada dengan telinga kita. Sama seperti pengalaman dari seorang gadis kecil yang berjalan-jalan dengan neneknya. Nyanyian burung adalah megah bagi si gadis kecil itu. Dan dia menunjukkan setiap suara kepada neneknya. "Nenek, dengar itu?" Gadis kecil bertanya berulang kali. Namun neneknya sulit untuk mendengar dan tidak dapat mendengarnya. Akhirnya nenek dan berlutut dan berkata, "Maaf sayang, nenek tidak dapat mendengar dengan baik." Merasa kecewa, gadis kecil itu memegang wajah neneknya, menatap langsung ke matanya dan berkata, "Nenek, dengarkan lebih sungguh-sungguh." Ada pelajaran dalam kisah ini bagi yang percaya dan yang tidak percaya. Oleh karena kita tidak dapat mendengar sesuatu, tidak berarti bahwa tidak ada yang dapat didengar. Dua orang dapat mendengarkan pesan yang sama atau membaca ayat yang sama dari tulisan suci, yang satu dapat merasakan kesaksian roh, sementara yang lain tidak. Akan tetapi dalam upaya untuk menolong mereka yang kita kasihi merasakan suara roh dan keindahan megah, kekal, serta mendalam dari Injil Yesus Kristus, memberitahu kepada mereka untuk mendengar lebih sungguh-sungguh, mungkin bukanlah cara yang paling membantu. Mungkin nasihat yang lebih baik bagi siapapun yang ingin meningkatkan iman adalah untuk mendengar secara berbeda. Rasul Paulus mengimbau kita untuk mencari suara yang berbicara kepada roh kita dan bukan hanya ke telinga kita. Dia mengajarkan, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Atau kita hendaknya memikirkan perkataan dari Pangeran Kecil, Little Prince, karya Saint-Exupéry, yang mengatakan, seseorang melihat secara jelas hanya dengan hati. Segala hal yang penting tidaklah terlihat oleh mata. Terkadang tidaklah mudah untuk mengembangkan iman akan hal-hal rohani sementara tinggal di dunia jasmani ini. Tetapi itu adalah upaya yang sepadan karena kuasa iman dapat menjadi penting dalam kehidupan kita. Tulisan suci mengajarkan bahwa melalui iman, dunia dibentuk, air dipisahkan, yang mati dibangkitkan, sungai dan gunung dipindahkan dari tempatnya. Tetapi ada yang mungkin bertanya, jika iman sedemikian penuh kuasa, mengapa saya tidak dapat menerima jawaban untuk doa yang tulus? Saya tidak memerlukan laut terbelah atau gunung berpindah. Saya hanya perlu penyakit saya itu hilang, atau orang tua saya untuk saling memaafkan, atau seorang rekan kekal yang muncul di depan pintu saya dengan rangkaian bunga di satu tangan dan cincin pertunangan di tangan yang lain. Mengapa iman saya tidak dapat mencapai hal itu? Iman adalah penuh kuasa, dan banyak kali itu menghasilkan banyak mukjizat juga. Namun terlepas dari seberapa besar iman kita, ada dua hal yang iman tidak dapat lakukan. Hal pertama, iman tidak dapat melanggar hak pilihan orang lain. Seorang wanita berdoa selama bertahun-tahun agar putrinya yang tersesat akan kembali ke kawanan Kristus dan merasa putus asa bahwa doanya tampaknya berlalu tanpa jawaban. Ini khususnya menyakitkan dia ketika dia mendengar kisah dari anak-anak yang tersesat lainnya yang telah bertobat. Masalahnya bukanlah kurangnya doa atau kurangnya iman. Dia hanya perlu memahami bahwa bagaimanapun menyakitkannya bagi Bapa kita di surga, Dia tidak akan memaksa seseorang untuk memilih jalan kebenaran. Allah tidak memaksa anak-anaknya sendiri untuk mengikuti Dia dalam dunia profana. Tentu, Dia juga tidak akan memaksa kita sewaktu kita melakukan perjalanan melewati kehidupan fana ini. Allah akan mengundang dan membujuk. Allah akan menjangkau tanpa lelah dengan kasih dan ilham serta dorongan. Namun, Allah tidak akan pernah memaksa. Itu akan merusak rencana besarnya bagi pertumbuhan kekal kita. Hal kedua yang iman tidak dapat lakukan adalah memaksa kehendak kita terhadap kehendak Allah. Kita tidak dapat memaksa Allah untuk menuruti hasrat kita. Terlepas dari seberapa benar kita merasa atau seberapa tulus kita berdoa. Pikirkan pengalaman Paulus, dia memohon kepada Tuhan berulang kali agar dibebaskan dari pencobaan pribadi yang dia sebut suatu duri di dalam dagingnya. Tetapi itu bukan kehendak Allah. Akhirnya, Paulus menyadari bahwa pencobaannya adalah sebuah berkat, dan dia bersyukur kepada Allah karena tidak menjawab doa-doanya dalam cara yang dia harapkan. Tujuan dari iman bukanlah untuk mengubah kehendak Allah, tetapi untuk memperkuatkan kita untuk menindaki kehendak Allah. Iman adalah percaya. Percaya bahwa Allah melihat apa yang tidak dapat kita lihat, dan bahwa Dia mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Terkadang mempercayai tujuan dan penilaian kita sendiri tidaklah cukup. Saya mempelajari ini sebagai seorang pilot pesawat ketika saya harus terbang melewati kabut atau awan tebal dan hanya dapat melihat beberapa meter di depan. Saya harus bergantung pada instrumen yang memberitahu saya di mana saya berada dan kemana saya akan pergi. Saya harus mendengarkan suara dari bandara pengendali lalu lintas. Saya harus mengikuti bimbingan dari seseorang yang memiliki lebih banyak informasi yang benar daripada saya. Seseorang yang tidak dapat saya lihat, namun seseorang yang kepadanya saya harus belajar untuk percaya. Saya harus mempercayai dan bertindak selaras untuk mendarat dengan selamat di tempat tujuan saya. Iman berarti bahwa kita tidak hanya percaya pada kebijaksanaan Allah, tetapi juga pada kasih-Nya. Itu berarti mempercayai bahwa Allah mengasihi kita secara sempurna, bahwa segala sesuatu yang Dia lakukan, setiap berkat yang Dia berikan, dan setiap berkat yang Dia untuk sementara waktu tahankan adalah untuk kebahagiaan kekal kita. Dengan iman seperti ini, meski kita tampaknya tidak memahami mengapa hal-hal tertentu terjadi atau mengapa doa-doa tertentu tak terjawab, kita dapat mengetahui bahwa pada akhirnya, segala sesuatu akan masuk akal. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Semua akan dijadikan benar. Semua akan menjadi beres. Kita dapat menjadi yakin bahwa jawaban akan datang, dan kita dapat menjadi percaya bahwa tidak saja kita akan menjadi puas dengan jawabannya, tetapi kita akan kewalahan dengan kasih karunia-Nya, belas kasihan, kemurahan hati, dan kasih-Nya yang Bapa Surgawi miliki bagi kita, anak-anak-Nya. Sampai waktunya, kita akan berjalan dengan iman yang kita miliki, berusaha selalu untuk meningkatkan iman kita. Terkadang ini bukanlah pencarian yang mudah, Mereka yang tidak sabar dan tidak bertekad atau lengah mungkin menemukan iman adalah sulit diperoleh. Mereka yang mudah putus asa mungkin sulit merasakannya. Iman datang kepada yang rendah hati, yang tekun dan bertahan. Itu datang kepada mereka yang sungguh-sungguh setia. Kebenaran ini dicontohkan dalam pengalaman dari dua misionaris muda yang melayani di Eropa, di daerah di mana hanya beberapa orang insaf dapat dibaptiskan. Saya kira dapat dimengerti bagi mereka untuk berpikir bahwa apa yang mereka lakukan mungkin tidak akan membawa banyak keberhasilan. Tetapi dua misionaris ini memiliki iman dan mereka memiliki tekad. Mereka memiliki sikap bahwa jika tak seorang pun mendengarkan pesan mereka, itu bukanlah karena mereka tidak memberikan upaya terbaik mereka. Suatu hari mereka merasa harus untuk mendatangi penghuni dari gedung apartemen berlantai 4. Mereka mulai di lantai pertama dan mengetuk setiap pintu dan menyajikan pesan keselamatan mereka tentang Yesus Kristus dan pemulihan gerejanya. Tak seorang pun di lantai pertama mau mendengarkan mereka. Betapa mudah untuk mengatakan, kita telah mencoba, mari berhenti di sini, marilah pergi dan mencoba gedung lainnya. Tetapi dua misionaris ini memiliki iman dan bersedia untuk bekerja terus. Jadi mereka mengetuk setiap pintu di lantai kedua. Sekali lagi, tak seorang pun mau mendengar. Lantai ketiga juga sama. Demikian juga lantai keempat. Sampai ketika mereka mengetuk pintu yang terakhir dari lantai keempat. Ketika pintu itu dibuka, seorang gadis muda tersenyum dan meminta mereka untuk menunggu sementara dia berbicara dengan ibunya. Ibunya yang baru berusia 36 tahun, baru saja kehilangan suaminya. Dia tidak ingin berbicara dengan misionaris Mormon dan memberitahu kepada anaknya untuk menyuruh mereka pergi. Tetapi putrinya memohon kepadanya. Para pemuda itu begitu baik, ujarnya. Dan ini hanya memerlukan waktu sedikit, Bu. Dengan enggan, ibunya menyetujui. Para misionaris menyampaikan pesan mereka dan memberikan sebuah kitab kepada ibunya untuk dibaca. Kitab Mormon. Setelah mereka pergi, sang ibu memutuskan dia akan membaca hanya beberapa halaman. Namun, dia menyelesaikan seluruh kitab dalam beberapa hari. Tidak lama setelah itu, keluarga yang punya hanya satu orang tua itu memasuki air pembaptisan. Ketika keluarga kecil ini menghadiri cabang lokal mereka di Frankfurt, Jerman, seorang diaken muda menyadari kecantikan dari salah seorang putri ini dan berpikir dalam hatinya, para misionaris telah melakukan pekerjaan yang hebat. Namun, nama diaken muda itu adalah Dieter Uchtdorf. Dan remaja putri itu yang telah memohon kepada ibunya untuk mendengarkan para misionaris memiliki nama surgawi Harriet. Dia dikasihi oleh mereka yang bertemu dengannya ketika dia menemani saya dalam perjalanan saya. Dia telah memberkati kehidupan banyak orang lain melalui kasihnya bagi Injil dan kepribadiannya. Dia sesungguhnya adalah cahaya dalam kehidupan saya. Betapa sering saya bersyukur bagi dua misionaris ini yang tidak berhenti di lantai pertama. Betapa sering hati saya menjangkau dalam penghargaan bagi iman dan pekerjaan mereka. Dan betapa sering saya bersyukur bahwa mereka telah melanjutkan dan bahkan sampai lantai keempat, pintu yang terakhir. Dalam pencarian kita akan iman yang bertahan dalam upaya kita untuk terhubung dengan Allah dan tujuannya, marilah kita mengingat janjian Tuhan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Akankah kita menyerah setelah mengetuk satu atau dua pintu, satu atau dua lantai, atau akankah kita terus berupaya sampai kita mencapai lantai keempat, pintu yang terakhir? Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi upah tersebut biasanya tidak berada di pintu pertama. Jadi kita teruslah untuk mengetuk. Janganlah menyerah, para sister. Carilah Allah dengan segenap hati Anda. Jalankan iman. Berjalanlah dalam kesalehan. Saya berjanji jika Anda mau melakukan hal-hal ini, bahkan sampai ke lantai keempat, pintu yang terakhir, Anda akan menerima jawaban dan pengetahuan yang Anda cari. Anda akan menemukan iman, dan suatu hari Anda akan dipenuhi dengan terang yang bertumbuh dan semakin cemerlang sampai hari yang sempurna. Para sister terkasih dalam Kristus, Allah adalah nyata, Dia hidup. Dia mengasihi Anda, Dia mengenal Anda, Dia memahami Anda, Dia mengetahui permohonan hening hati Anda. Dia tidak mengabaikan Anda, Dia tidak akan meninggalkan Anda. Inilah kesaksian dan berkat kerasulan saya bagi Anda masing-masing, bahwa Anda akan merasakan di dalam hati dan benak Anda kebenaran luhur ini bagi diri Anda sendiri. Hiduplah dalam iman, teman-teman saya, dan Tuhan Allah kita akan meningkatkan iman Anda berlimpah-limpah dan memberkati Anda seperti yang Dia telah janjikan. Saya meninggalkan kepada Anda iman saya, keyakinan saya, dan kesaksian saya yang pasti bahwa ini adalah pekerjaan Allah dalam nama sakral Juru Selamat terkasih kita, Yesus Kristus. Amin.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
Bapa Surgawi terkasih, kami bersyukur di akhir pertemuan ini. Kami bersyukur untuk pesan-pesan yang telah diberikan. Kami bersyukur untuk dorongan dan keterangan yang telah kami terima. Kami bersyukur bahwa kami dapat berkumpul bersama sebagai wanita 8 sampai 108 tahun di seluruh dunia untuk berkumpul bersama malam ini. Kami bersyukur untuk Nabi terkasih kami, Thomas S. Monson, dan para penasihatnya, dan para rasul yang melayani bersama dia. Kami mengasihi mereka, dan kami mendukung mereka sepenuh hati kami. Kami bersyukur untuk Injil Yesus Kristus. Kami mengasihi perjanjian kami. Bapa, kami berdoa suatu kami maju dari pertemuan ini agar kami dapat menerima pesan yang telah kami terima, agar kita dapat menetapkannya di dalam hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan-Mu. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk Juru Selamat kami, Yesus Kristus, dan pendamaian-Nya. Kami katakan hal-hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.